Tas vilciens ir iekustējies, un tiešām 47 filmas mums tik lielam kino birumam šogad jāgatavojas skatītājiem. Tas izklausās reāli?
Tas izklausās ideālistiski un ļoti pozitīvi domājoši. Jo man liekas, es arī dzirdēju to, ko teica Kristīna, un es viņai daudzkārt un daudz kur piekrītu, bet vēl tomēr ir jāvērš uzmanību uz to, ka tomēr 14. Gads un arī 13. Gads viņi tomēr bija ļoti īpaši. Mēs ļoti intensīvi skatījāmies kino, mums bija daudz arī Eiropas notikumu šeit, kas aktualizēja arī vietējo procesu. Tas bija viens traks kino gads, arī Nacionālais filmu festivāls Lielais Kristaps, kas cilvēkus mobilizē skatīties filmus, arī tas bija noteicoši. Tā kā es domāju, ka tomēr bija arī diezgan daudz tādu intensīvu procesu un sakritību, kas aktualizēja cilvēkiem kino. Bet kas attiecās uz to brīnišķīgo skaitli, kuru mums soli nākošajā gadā, mums latviešiem ir tāda īpašība, vai nu mazliet visu idealizēt, vai nenovērtēt līdz galam to, ko esam izdarījuši, tad es domāju, ka tomēr šis skaitlis ir mazliet idealistisks, jo tik strauji mums nepieaug finansējums kino jomā, lai mēs varētu gadu laikā finansiāli realizēt 47 projektus. Arī lielās filmas mēs zinām, cik ļoti, ļoti grūti tās to bez sponsora atbalsta un bez valsts atbalsta un bez šāda kombinēta finansējuma iet ļoti grūti. Bet es esmu ļoti priecīga par šo pozitīvo ziņu, pat neskatoties uz to, kā mans uzdevums ir arī būt mazliet skeptiskai, un man ir arī, es zinu, ka katru gada sākumā mēs apsolam, ka mums būs milzīgs grozs ar brīnišķīgām filmām, un tomēr mēs atgriežamies pie realitātes.
Realitāte tāda, mēs arī klausītājiem lūdzām atrakstīt, kuras ir tās pēdējās filmas. Solvit saka, ka ir Sapņu komandu skatījusies, tā ir pēdējā, viņai patikusi, bijusi interesanta. Kaut gan arī tā pavisam nesen bija televīzijas ekrānos, tā kā visticamākais tas varētu būt iemesls. Ēriks ar 5-gadīgo meitiņu ir skatījies Mammu, es tevi mīlu, abiem ļoti patikusi, ievēra garāks saraksts, jo viņi redzēja gan modri, tam no 10 ballēm dod 9, laba aktieru spēle un liek aizdomāties. 6 no 10 ir dabūjusi izlaidumu gads, tur nesot ticamības momentu par tādām skolotāju skolnieku attiecībām, par maz dialogu arī, kas radītu to ticamību. Un ievredzējis arī Džimlai Rūdi Rallalā, kur pensionāri pieteikušies armijā, un te ar vienu sešinieku viņa liek, jo saka, katrs aktieris ir pārāk unikāls un pārspīlēti pat izteikts, kas esot bijis nepatīkami. Kā ir ar tām latviešu filmām? Mēs gaidot, ka tās parādīs uz ekrāna, rīkojam reklāmas kampaņas, par tām tiek daudz runāts un stāstīts, vai tās gaidas un solījums arī attaisnojas, piemēram, ar to pašu Džimlai Rūdi Rallalā?
Patiesībā es esmu pozitīvās attiecībās ar filmu Džimlai Rūdi Rallalā, kaut arī šai filmai varbūt ir gan dramaturģiski, gan aktierspēles trūkumi, bet man liekas, ka tas, ko nevar nenovērtēt un ar ko ir jāsaprot, ka gan šis televīzijas skatītāju apjoms, gan man jāsaka arī, ka Splendid Palace apmeklējuma ziņā pirmajā vietā ir Džimlai Rūdi Rallalā, un otrajā vietā ir filma Modris, kas ir vislabāk skatītās latviešu filmas šogad. Tas ir, 14. Gadā. Un ar to es gribu teikt, ka kino skatīšanās tradīcija joprojām ir dzīva to cilvēku, kultūra pieredzē, kuri šīs filmas ir pieraduši skatīties kinoteātros, un šie cilvēki jau ir pusmūžā un vecāki par šo vecumu, un līdz ar to nenovērtēt šo cilvēku interesi un teiksim, nestrādāt viņiem arī, un tas arī nav gluži pareizi. Man liekas, ka tieši šo faktu apliecina milzīgais televīzijas skatītāju apjoms, jo mēs zinām, ka šobrīd jau mainās tie paradumi, kā mēs skatāmies filmas, un nemaz nav tik milzīgs cilvēku procents, kur izvēlās filmu skatīties tieši televīzijas ekrānā un tieši ētera brīdī. Ir daudz dažādu alternatīvu. Tāpēc te ir varbūt citas lietas arī, kuras jāņem vērā, lai tas spektrs būtu godīgs.